ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับซึ่งผลิตโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับของภาษาฝรั่งเศสนะครับก็เป็นทั้งภาษาและเป็นประเทศที่หลายคนนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็ทั้งประเทศฝรั่งเศสและภาษาฝรั่งเศสเองก็เป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกนะครับและในวันนี้นะครับในช่วงแรกนี้เราก็จะมีเนื้อหาสาระความรู้นะครับมามอบให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับก็เป็นอาจารย์ประจำนะครับจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอต้อนรับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตสาหวดีเอกแสงสีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับวันนี้ก็มาพบท่านอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับถ้าท่านผู้ฟังที่เคยฟังของตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับท่านอาจารย์แต่ว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะวันนี้ที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในรายการของเรานะครับแล้วก็ทราบมาว่าวันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้เขาเรียกว่าพกพาสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์มาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ค่ะค่ะ
ครับ
นะคะในวันนี้ดิฉันใกล้จะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของนักเขียนฝรั่งเศส3คนนะคะคือฟรองซัวคาปเลมิชานเดมงแตนแล้วก็ชองชาร์คูสโซ
อ๋อครับ
นะคะ
คนสุดท่านสุดท้ายที่ผมจะคุ้นเคย
ค่ะจะเป็นคนที่คุ้นเคยมากที่สุดนะคะคือคูสโซ
ครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มท่านแรกกันเลยกันเลยกันครับ
นะคะที่ดิฉันพูดถึงเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในประเทศเราในตอนนี้นะคะมันมีอะไรบางอย่างที่มันสอดคล้องกับแนวความคิดของนักเขียนทั้ง3ท่านนี้มากนะคะนักเขียนท่านแรกที่ใครจะกล่าวถึงนะคะก็คือฟรองซัวคาปเล
ครับผม
นะคะคาปเล่เนี่ยเป็นนักเขียนฝรั่งเศสที่มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16หรือเป็นยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในฝรั่งเศสนั่นเอง
ครับ
นะคะคาปเล่เป็นแพทย์แล้วก็เป็นหนึ่งในนักเขียนที่นิยมความคิดของกรีกและโรมันโบราณเป็นอย่างยิ่งนะคะเรามักจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าพวกฮิวแมนิสต์นั่นเอง
ครับ
บุคคลเหล่านี้มักจะมีความคิดเสรีที่ค่อนข้างจะขัดกับแนวความคิดและก็ประเพณีปฏิบัติในยุคกลางนะคะซึ่งในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่ายุคเลโมยานาชนะคะซึ่งเป็นยุคมืดนะคะเนื่องจากยุคกลางเนี่ยเป็นยุคที่อยู่ในระหว่างยุคแห่งความรุ่งเรืองของอารยธรรม2ยุ
ค
นะคะคืออารยธรรมของกรีกและโรมันแล้วก็ยุคเรเนซองส์นี่เอง
ครับ
นะคะ
จะเรียกว่ายุคกลางเท่าที่ผมพอจะจำได้ก็คือเป็นยุคมืดคือบางท่านเรียกว่าเป็นยุคมืดของทวีปยุโรปเลย
ใช่ค่ะ
และเห็น ประธานโทษครับเท่าที่จำได้รู้สึกว่าจะกินเวลายาวนานด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะนะคะเป็นยุคที่คริสตจักรเนี่ยมีอำนาจมากนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาในฝรั่งเศสเองเนี่ยก็จะอยู่ในอำนาจของพระนะคะทีนี้เนื่องจากพวกอิมานิสต์หรือฟองซัวคาปเล่เนี่ยนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วเป็นนักเขียนที่นิยมกรีกและโรมันนะคะซึ่งนักเขียนพวกนี้เนี่ยจะมีความคิดที่เป็นอิสระนะคะแล้วก็ขัดแย้งกับความคิดในยุคกลางมากนะคะดังนั้นความคิดทางการศึกษาของคาปเล่เนี่ยปรากฏในนิทานเรื่องยักษ์นะคะที่ชื่อว่ากากองเจอกับปองตาเกรียลนะคะความคิดทางการศึกษาของเขาเนี่ยปรากฏในนิทานเรื่องกากองเจอคาปเล่ได้กล่าวโจมตีรูปแบบการสอนของมหาวิทยาลัยซอกบอนนะคะซึ่งใช้วิธีการสอนตามแบบที่เคยปฏิบัติกันมาในยุคกลาง
ครับ
นะคะ แล้วก็เขาก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาของเขาเองนะคะซึ่งเป็นอุดมคติของยุคเรเนซองส์ที่ได้ความคิดมาจากกรีกนั่นเอง
ครับแสดงว่าที่เขาเป็นนักเขียนที่น่าสนใจก็เพราะว่าคล้ายๆว่าพอผ่านจากยุคมืดมาเนี่ยก็พยายามเขียนอะไรที่เป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก
็
สร้างคุณประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางทางการศึกษาให้กับประเทศฝรั่งเศสนะครับฟังดูก็เป็นนักเขียนอีกท่านหนึ่งที่น่าติดตามผลงานนะฮ
ะ
แต่ท่านคาเปเล่นี่มีผลงานเยอะไหมครับอาจารย
์คาเปเล่มีผลงานเยอะค่ะแต่ที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมันจะอยู่ในนิทาน
เรื่อง
ยักษ์เนี่ยนะคะ
ครับผม
ใครจะพูดถึงนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่คาเปเล่นี่เป็นแพทย์ด้วยนะคะเพราะนั้นพอเห็นคนไข้เนี่ยเบื่อคาเปเล่ก็คิดที่จะแต่งนิทานให้คนไข้ฟังนะคะแล้วก็มีความคิดเกี่ยวกับการศึกษาแทรกอยู่นะคะใครจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อกากองเจียซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยยังเด็กอยู่นะคะกองกูเช่ซึ่งเป็นบิดาเนี่ยได้ให้เขาเล่าเรียนกับนักเทววิทยาคนหนึ่งในต่างจังหวัดซึ่งแนวทางในการสอนของอาจารย์ผู้นี้เป็นแบบโบราณตามอย่างที่เคยสอนกันในยุคกลางคับเล่ได้ล้อเลียนไว้ว่ากากองเจียได้เรียนรู้ตัวอักษรโรมันโดยการท่องจำใช้เวลา5ปีกับ3เดือนเรียนศัพท์และไวยากรณ์เป็นภาษาละตินเป็นเวลา13ปี6เดือนกับ2สัปดาห์และเรียนไวยากรณ์ละตินและข้อสังเกตอรรถอธิบายโดยใช้เวลา18ปีกับ11เดือนเขารู้ดีจนตอบข้อสอบได้ไขว้เขวจากนั้นก็เรียนปฏิทินการจัดงานทางศาสนาอีก16ปี2เดือนเรียนหลักการประพันธ์ประเภทต่างๆอีกพะเรือเกวียนและอื่นๆในทำนองเดียวกันนี้เขาฟังบทสวด 20-30 บทต่อวันนะคะ
ครับ
อาจารย์สุประสิทธิ์ว่ามันเป็นการเรียนที่เราจะเห็นว่ามันเป็นการเรียนที ่ยาวนานมาก
ยาวนานมากแล้ว
ไม่เกิดผลดีกับผู้เรียน
ครับ
นะคะคาเปเล่ได้ต้องการที่จะชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องในระบบการศึกษานี้ว่าเป็นการศึกษาที่ยาวนานและเป็นการเรียนจากหนังสือทั้งสิ้น
ครับ
ไม่ได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงหรือการเรียนรู้จากโลกภายนอกเลยเป็นการเรียนที่เน้นการท่องจำและไม่ได้ใช้ความคิดที่เป็นที่ทำที่ก่อให้เกิดสติปัญญาแต่อย่างใด
ครับ
ผลก็คือผู้เรียนเกิดอาการเลื่อนลอยและเลอะเทอะนะคะในเรื่องเพราะว่าละครและนิยายเรื่องยักษ์เรื่องนี้เนี่ยเป็นนิยายที่ชวนหัวตลกขบขันด้วยนะคะกองกูเซยักษ์ผู้เป็นพ่อโกรธจึงตัดสินใจส่งลูกไปเรียนที่ปารีสกับโบโนคัตนะคะซึ่งเป็นครูอีกคนหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาแล้วก็อุดมการณ์ทางการศึกษาของคาเปเล่ก็คือวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแบบของโบโนคัตนี่เอง
ครับ
นะคะซึ่งเป็นวิธีที่แตกต่างจากรูปแบบของยุคกลางเป็นอุดมการณ์ที่ได้มาจากกรีกและโรมันนั่นเองเป็นการศึกษาที่พัฒนาเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจผสมผสานกันอย่างเหมาะสมกากองจัวจะได้เรียนรู้วิทยาการต่างๆและเป็นสุภาพบุรุษนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะหนึ่งที่ปรากฏนะคะในนักเขียนในยุคเรเนซองส์ทั้งสองคนเนี่ยก็คือจะต้องมีทั้งความรู้แล้วก็สุขภาพก็จะต้องดีด้วยนะคะวิธีการของโบโนครัตนะคะใครจะพูดถึงวิธีการของโบโนครัตที่ได้จากเรื่องนี้นะคะคือก่อนที่จะเริ่มเรียนเนี่ยครูได้ปรับเปลี่ยนลักษณะการดำเนินชีวิตแบบขาดสุขลักษณะของกากองจัวสมัยนะคะแล้วก็จับล้างสมองเปลี่ยนความคิดเสียนะคะแล้วก็ให้กากองจัวเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนแล้วก็ครูจึงอธิบายในส่วนที่ไม่แจ่มแจ้งนะคะให้ได้สังเกตเรียนรู้จากของจริงนะคะเช่นเวลาเรียนดาราศาสตร์เนี่ยก็จะให้สังเกตท้องฟ้าดวงดาวดวงอาทิตย์ก การเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะครูก็ได้พากากองชวานเนี่ยไปชมการทำงานของช่างฝีมือ
ครับ
การทบทวนบทเรียนของวันก่อนนะคะการอ่านหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านงานประเภทบทวิพากษ์วิจารณ์นะคะซึ่งทำให้มีปัญญาแตกฉานนะคะ
คอ
ันนี้เป็นการสร้างในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า l'esprit critique นะคะคือสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักวิพากษ์วิจารณ
์
นะคะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นอกจากนี้แล้วยังมีการเล่นกีฬานะคะสอนเรื่องคุณธรรมความดีแล้วก็ในระหว่างมื้ออาหารเนี่ยก็มีการพูดถึงคุณค่าของอาหารบนโต๊ะด้วยนะคะมีการสอนการเล่นดนตรีนะคะการเรียนรู้ธรรมะการอ่านหนังสือธรรมะและบทสวดสั้นๆแต่พอควรนะคะเก่าเราคงเห็นว่ากากองจัวเนี่ยจะอ่านบทสวดวันละ 20-30 บท
นะคะซึ่งเยอะมากเลย
ซึ่งเยอะมากนะคะเพราะนั้นเรียนแต่พอควรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวิธีการสอนนะคะโดยใช้เกมส์นะคะคือให้เรียนอย่างเช่นการให้เรียนรู้เรื่องการคิดเลขจากการเล่นไพ่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการสอนที่ทำให้เด็กสนุกนะคะจะเห็นว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยเป็นการเรียนที่เน้นประสบการณ์และการอ่านหนังสือการเรียนรู้สิ่งต่างๆและสิ่งที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงเท่านั้นนะคะนั้นเด็กก็จะเติบโตอย่างเป็นผู้ที่มีความรู้ความคิดมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะคะเป็นการศึกษาที่มีเป้าหมายที่สูงยิ่งนะคะคือเด็กจะต้องรู้อย่างกว้างและก็รอบด้าน
ครับ
นะคะความคิดทางการศึกษาของคัปเล่เนี่ยนะคะจะมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาสมัยใหม่ของประเทศฝรั่งเศสในเวลาต่อมานะคะ
ครับ
คองกูเซ่ผู้เป็นพ่อเนี่ยก็พึงพอใจในครูคนใหม่ของลูกมาก
ครับ
นะคะต่อจากฟองซัวคัปเล่นะคะก็ใครจะพูดถึงนักเขียนฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งในยุคเดียวกันนะคะคืออยู่ในสมัยยุคเรเนซองส
์
เช่นกันนะคะคนนี้ชื่อมิเชลเดอมงแตน
ครับ
นะคะ
งั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก็แล้วกันนะครับ
แค่ครับ
I'm sorry. 先学会中文呢？
こんにちは。皆さん、日本語に興味がありますか？
안녕하세요。한국어를배우고싶으세요？
คุณต้องการพูดภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่าครับภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนภาษาจีนกลางญี่ปุ่นเกาหลีให้แก่ทุกท่านที่สนใจโดยอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206และ6269เรียนรู้ภาษานำพาสู่โลกกว้าง
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดสอนหลายหลักสูตรเช่น English for Communication TOEIC TOEFL Business English Grammar Reading Writing Conversation การแปลและการแปลบทภาพยนตร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206
พบกันในช่วงที่2นะครับของมนุษยศาสตร์ปริทัศน์นะครับตอนนี้เราอยู่กับท่านวิทยากรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อุสาวดีเอกแสงสีนะครับจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มศวครับเมื่อช่วงที่1นะครับอาจารย์ก็ได้พูดถึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปรัชญาการศึกษาของคาเฟ่นะฮะหรือว่าแนวคิดทางการศึกษาของเขานะฮะในช่วงที่2นี้ก็จะมีอีกขอประทานโทษนะครับจะมีอีก2ท่านนะฮะที่เป็นนักเขียนที่น่าสนใจที่เราเกริ่นไว้ว่าวันนี้ท่านอาจารย์จะมาพูดถึงนักเขียนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา2ท่านนะครับงั้นตอนนี้เรียนถามอาจารย์ครับว่านักเขียนท่านที่2เป็นใครแล้วก็มีความคิดอย่างไรครับ
ค่ะนะคะนักเขียนท่านที่2เนี่ยชื่อว่ามิชาเดมงแตนนะฮะเป็นนักเขียนฮิวแมนิสต์เหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่ในยุคเดียวกับอาคาเฟ่นั่นเองนะคะ
คร
ับ ดังนั้นนะคะความคิดของมงแตนก็เช่นเดียวกับของลาเบเร่นะคะคือได้มาจากกรีกเป็นส่วนใหญ
่
นะคะแล้วก็ความคิดทางการศึกษาของมงแตนจะปรากฏในความเรียงเรื่องการศึกษาของเด็กนะคะซึ่งในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า l'institution des enfants นะคะมงแตนมีความคิดเช่นเดียวกับฮับเล่นะคะคือประนามการสอนในสมัยนั้นว่าละเลยเรื่องสุขภาพอนามัยและขาดการอบรมบ่มนิสัยเด็กเขาไม่เห็นด้วยกับการสอนที่เน้นเนื้อหาและเน้นการท่องจำมากจนเกินไปในทางตรงกันข้ามมงแตนกล่าวถึงหลักสูตรการศึกษาที่เน้นความสนใจของผู้เรียน
ครับ
ความสำคัญของพละศึกษาที่ทำให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีและการรู้จักนำเอาบทเรียนมาประยุกต์ในการยกระดับจิตใจให้สูงมีความละเอียดอ่อนเป็นการเรียนที่พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติด้วยวิธีการสอนให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนะคะเช่นการเรียนรู้สรรพสิ่งจากการสนทนาการอ่านการเดินทางและการฝึกให้รู้จักแสดงความคิดเห็น
ครับ
นะคะมงแตนเห็นด้วยกับคาเฟ่นะคะว่าจะต้องต่อต้านแนวการสอนที่คล่ำคลึกของยุคกลางแต่เขาก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะ
ค
ือความคิดทางการศึกษาของคาเฟ่เนี่ยค่อนข้างจะคือคาเฟ่เนี่ยได้ตั้งเป้าหมายไว้สูงมากนะคะเพราะต้องการที่จะให้รู้กว้าง รู้ทุกอย่าง
ลึกด้วย
ค่ะแล้วก็ลึกด้วยในขณะที่มงแตนเนี่ยจะเน้นไปที่การสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
ครับ
นะคะแล้วก็แต่เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจเปิดกว้าง
โทษครับครับ
มีการตัดสินที่เที่ยงตรงและเป็นคนดีในสังคม
ครับ
นะคะในความเรียงเรื่องการศึกษาของเด็กตอนหนึ่งมงแตนได้เล่าให้ฟังว่าพ่อของเขาอบรมเลี้ยงดูเข้ามาอย่างดีการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นวิธีการใหม่และเป็นวิธีการที่พ่อปรับให้เข้ากับตัวของเขาตัวอย่างเช่นในการเรียนภาษาที่หลายคนเสียเวลากับการเรียนไปโดยเปล่าประโยชน์พ่อก็จะมีศิลปะในการสอนให้เขาเรียนภาษาละตินโดยให้พี่เลี้ยงและทุกคนในบ้านพูดภาษาละตินกับเขา
ครับ
นะคะเนื่องจากการเรียนภาษาเนี่ยมันเป็นการซึมซับนะคะแม้แต่ตัวพ่อและแม่ของเขาเองเนี่ยก็เรียนภาษาละตินบางส่วนเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้กับลูกนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังดูความถนัดและความสนใจของเขาด้วยนะคะเช่นเขาไม่ถนัดภาษากรีกพ่อก็จะมีกลวิธีอื่นในการสอนเขานะคะคือให้เล่นเกมแทนการทำแบบฝึกหัดนะคะฉะนั้นก็เท่ากับเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้สนุกกับการเรียนมงแตนเห็นว่าการเรียนไม่ควรเรียนมากจนเกินไปและไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ควรเข้มงวดกับเด็กแต่ควรให้ความเป็นอิสระกับเด็กที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการ
ครับ
นะคะมงแตนได้วิพากษ์ระบบการศึกษาที่ทำกันในขณะนั้นด้วยการเล่าต่อไปว่าการที่พ่อส่งเขาเข้าโรงเรียนแทนที่จะทำให้เขามีความรู้มากขึ้นกลับทำให้ถดถอยและเกือบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
ครับแสดงว่าเขาก็นำมาจากประสบการณ์ส่วนตัว
ใช่นะคะคือคุณพ่อเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้วิธีการสมัยใหม่ในการสอนนะคะในขณะที่ในโรงเรียนเนี่ยก็ยังใช้วิธีการท่องจำอยู
่ครับ
ค่ะความเรียงเกี่ยวกับการศึกษาอีกตอนนึงนะคะของมงแตนได้กล่าวถึงแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องการสอนว่าการสอนคือการให้เด็กรู้จักตัดสินการเรียนโดยการท่องจำไม่ใช่การเรียนรู้แทนที่ครูจะนำความรู้ไปใส่ในหัวของเด็กครูจะต้องสร้างเด็กที่รู้จักคิดเขากล่าวว่าการท่องจำเป็นการสอนให้เด็กพูดซ้ำในสิ่งที่เราพูดให้เด็กฟัง
คร
ับ นะคะแล้วก็ใครจะขอสรุปวิธีการของมงแตนสั้นๆนะคะคือครูควรจะประเมินเด็กว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทำให้เขารู้จักแสดงความชื่นชมเลือกและแยกแยะด้วยตัวเองครูควรชี้แนะให้เด็กเป็นบางครั้งเท่านั้นครูไม่ควรพูดและคิดคนเดียวแต่ให้ลูกศิษย์พูดแทนซึ่งความคิดนี้มงแตนได้มาจากนักปราชญ์กรีกคือโซเครติสและก็อาเซซิลัสนั่นเองนะคะกล่าวคือครูควรให้ลูกศิษย์พูดก่อนเพราะถ้าครูพูดก่อนเนี่ยเด็กก็จะไม่กล้าพูดในสิ่งที่ไม่ตรงกับครู
คร
ับนะคะนั้นมันเท่ากับเป็นการปิดกั้นความคิดไม่ให้เขาแสดงความคิดเห็นออกมานั่นเอง
คร
ับ นะคะเด็กจะค่อยๆปรับความรู้ให้เหมาะสมกับตัวเขาเองและเกิดความมั่นใจในการสอนครูไม่ควรสอนนักเรียนเป็นกลุ่มด้วยบทเรียนเดียวกันหมดเพราะเด็กแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมาตรงกับเรื่องการสอนเด็กตามความถนัดของเด็กนะคะ
ครับอันนี้ก็คล้ายๆกับชายเซ็นเตอร์นะคล้ายๆ
ใช่มันเหมือนกับความคิดสมัยนี้มากทั้งที่นักเขียนที่กล่าวถึงเนี่ยมีอายุอยู่เมื่อ400-500ปีก่อนมาแล้ว
ครับผม
นะคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าความคิดมันไม่ได้เปลี่ยนไปมากเลยนะคะ
ครับผม
ครูไม่ควรสอนให้อ่านออกอย่างเดียวนะคะแต่ควรจะต้องให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและสาระของบทเรียนตลอดจนเห็นถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตในการสอนครูควรดูพัฒนาการของเด็กตามแบบของเพลโตปรับสิ่งที่จะสอนให้เหมาะกับความสามารถของเด็กนะคะความคิดนี้จะไปมีอิทธิพลกับความคิดทางการศึกษาของฮุสโซนะคะในเวลาต่อมาครูควรให้เสรีภาพแก่เด็กไม่ควรบังคับหรือผูกยึดเด็กไว้เพราะจะทำให้เขาไม่ได้แสดงลักษณะที่แท้จริงของตนออกมา จึงเท่ากับเป็นการทำลายพลังและเสรีภาพของเด็กนะคะแล้วก็ควรสอนให้เด็กใช้วิจารณญาณของตนเองนะคะตัดสินว่าใครดีไม่ใช่เชื่อเพราะเขาเชื่อกันมาเช่นนั้นนะคะเด็กควรรู้จักเอาความคิดของผู้รู้หลายๆคนมาหล่อล้อมเข้าด้วยกันด้วยการใช้เหตุผลความคิดที่ได้มาย่อมเป็นของเด็กผู้นั้น
ครับ
การเรียนคือการนำเอาสิ่งที่เรียนรู้หลายๆอย่างมาผสมผสานกันและมาเติมแต่งให้แตกต่างไปจากเดิมนะคะอันหนึ่งในการสร้างเด็กให้เป็นผู้มีให้รู้จักตัดสินใจอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะคะเขาจะต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดีด้วย
ครับ
ทีนี้ก็มาคนสุดท้ายนะคะเราข้ามมา1ศตวรรษนะคะมาถึงคริสต์ศตวรรษที่18นะคะ คือแนวความคิดทางการศึกษาของชองชาร์คูโซ
ครับ
คูโซเป็นนักคิดนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่เรารู้จักกันดีในฐานะที่เป็นเจ้าของบทประพันธ์ทางการเมืองการปกครองเล่มสำคัญคือสัญญาประชาคมหรือเลโกงท่าโซเชียลนะคะเขามีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18ซึ่งเป็นศตวรรษที่ฝรั่งเศสวรรณคดีฝรั่งเศสเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือเน้นหนักไปในทางการเสนอความคิดและปรัชญา
คร
ับคุโซได้ประพันธ์นวนิยายเรื่องเอมิลขึ้นในปี1762เพื่อแสดงอุดมคติเกี่ยวกับการศึกษาของเขาการศึกษาตามแนวความคิดของคุโซเป็นการศึกษาที่ทำให้เด็กเติบโตและแสวงหาความรู้อย่างเป็นอิสระด้วยตนเองโดยปราศจากการครอบงำจากสังคมหนังสือหรือแม้แต่คนในครอบครัวเขาเน้นการสร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณธรรมมีจิตใจดีงามมากกว่าที่จะให้เรียนลึกลงไปในศาสตร์ต่างๆอันนี้จะตรงกับของมงแตนนะคะความรู้ของเอมีนจะเป็นความรู้ที่เป็นรูปธรรมและรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตสิ่งที่จะต้องสร้างในตัวเด็กก็คือการรู้จักตัดสินเพราะจะทำให้เด็กครองชีวิตของตนอย่างถูกต้องต่อไปวิธีการของรูโซนะคะที่สำคัญที่ใครจะขอเรียนให้ทราบนะคะก็จะมี3ขั้นตอนด้วยกันนะคะคือขั้นตอนในการศึกษาคุสโซให้ความสำคัญกับเรื่องพัฒนาการของเด็กเนื่องจากเด็กในแต่ละวัยจะมีความสามารถไม่เท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นความคิดเรื่องพัฒนาการของเด็กเนี่ยก็จะไปมีอิทธิพลต่อแนวทางการจัดการศึกษาแม้กระทั่งทุกวันนี้นะคะที่เราจะต้องเรียนเรื่องพัฒนาการของเด็กว่าเด็กในวัยไหนเหมาะกับการเรียนรู้อะไรบ้างนะคะการเรียนรู้จากการสังเกตนะคะโอคุโซมีความเห็นว่าการให้เด็กเรียนรู้จากการสังเกตให้เด็กได้สัมผัสสิ่งต่างๆด้วยสัมผัสทั้ง5ของเขาเนี่ยแทนการเรียนรู้จากหนังสือหรือการจดจำนะคะควรจะเป็นเช่นนั้นเขากล่าวว่าการสอนไม่มีคุณค่าเทียบเท่ากับการได้ลงมือทำประการสุดท้ายการเรียนในเชิงรุกนะคะมันคืออะไรนะคะในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า le méthode active คือการให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์เป็นการสอนที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้และเป็นการเรียนที่สนุก
ครับ
นะคะจะเห็นว่าดังที่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่ารูโซเนี่ยได้รับอิทธิพลทางความคิดบางอย่างมาจากมงแตนนั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยไม่มุ่งเน้นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะนะคะรูโซเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อในเรื่องความดีของมนุษย์นะคะที่มีมากับธรรมชาติของมนุษย์และความไม่ดีของสังคมนะคะดังนั้นถ้าเราไม่เข้าใจความคิดอันนี้นะคะหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดของรูโซที่ว่ามนุษย์เกิดมามีธรรมชาติที่ดีเนี่ยก็อาจจะมีทำให้เราไม่อาจที่จะยอมรับความคิดในบางแง่ของเขาได
้ครับ
นะคะแล้วก็มีความคิดหลายอย่างทีเดียวถ้าพิจารณาลงไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ให้ถกเถียงกันในเรื่องความเป็นไปได้อย่างเช่นการสอนโดยวิธีให้เด็กสังเกตมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่า อาจจะต้องอาศัยเวลาที่ยาวนานมากนะคะหรือการให้เด็กเรียนรู้จากหนังสือเลยไม่ให้เด็กเรียนรู้จากหนังสือเลยนะคะเพราะรุสโซเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิเสธสังคมนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่สังคมหรือครอบครัวเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมามีอิทธิพลต่อเด็กนะคะ
ต้องอยากให้เด็กนี้เป็นอิสระ
เป็นอิสระให้เรียนรู้จากธรรมชาตินะคะแต่ว่าเราก็รู้ว่าการเรียนรู้ที่ไม่ให้เด็กเรียนรู้จากหนังสือเลยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมาก
เป็นไปได้ยาก
นะคะนะคะอย่างไรก็ตามความคิดหลายประเด็นของรุสโซเนี่ยก็เป็นความคิดที่วิเศษสุดทีเดียวนะคะอย่างเช่นการสอนโดยปรับวิธีการสอนและเนื้อหาให้เข้ากับความสามารถของเด็กการสอนโดยให้เด็กเรียนรู้จากการสัมผัสและการทำงานฝีมือซึ่งจะเป็นทักษะในการประกอบอาชีพการสังเกตการกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นต้นดังนั้นความคิดของรุสโซเนี่ยจะเป็นความคิดที่มีอิทธิพลต่อความคิดและทฤษฎีทางการศึกษาในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่18เป็นอย่างมากนะคะถึงกับมีพ่อแม่บางคนเนี่ยนะคะได้เลี้ยงเด็กตามแบบเอมิลทุกประการแล้วก็จะเขียนจดหมายมาปรึกษาโอโซด้วยว่าลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วนะคะ
แสดงว่าก็ทำเหมือนเป็นเครือข่ายเลยนะ
ค่ะคือ
มีการมาถาม
ค่ะมีการถามว่ามาถึงขั้นนี้แล้วจะต้องทำยังไงกับลูกต่อไปนะคะอาจารย์สุภสิทธิ์ว่ายังไงคะคิดว่าแนวความคิดทางการศึกษาของนักเขียนทั้ง3ท่านเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างไปจากแนวโน้มในการปฏิรูปการศึกษาในบ้านเราเลยใช่ไหมคะ
ครับคิดว่ามีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็แตกใจนิดนึงตรงที่ว่าของเขานี่คือค่อนข้างนานพอสมควรแหละประมาณ500ปีที่เผยแพร่งานเขียนชิ้นนี้นะฮะแต่ของเรานี่บางครั้งยังรู้สึกว่าแนวคิดนี้เป็นของใหม่อันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าไม่ได้ใหม่ถอดตามแต่ว่าอาจจะใหม่สำหรับบางมุมในสังคมไทยของเราครับก็นับว่าเป็นประโยชน์มากนะฮะที่ท่านอาจารย์ได้คัดสรรมาพูดคุยให้ฟังในวันนี้ครับ
คร
ับครับและคิดว่าหลายท่านนะที่ฟังกันเนี่ยบางครั้งเรื่องราวของนักเขียนนักคิดฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะฮะ เพราะว่าอาจจะปรากฏในสังคมไทยเนี่ยสู้นักคิดชาติอื่นไม่ได้แต่คิดว่าก็เป็นความคิดที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับ แล้วก็สามารถที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติหรือว่าแม้แต่หน่วยย่อยๆอย่างตัวเองหรือครอบครัวได
้
นะครับในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อุสวดีเอกแสงสีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับนักเขียนของฝรั่งเศสทั้ง3ท่านนะครับ
คร
ับขอบคุณมากครับ
คร
ับครับตอนนี้เดี๋ยวเรากันพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่3ของรายการครับ
Des serviteurs, embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte et tu t'en vas mon cœur parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleilC'est une chance qu'on n'aura jamais Chaque fois c'est pareil C'est quand on est derrière les carreaux Quand on travaille que le ciel est beau Il doit faire beau sur les routes Le lundi au soleil Le lundi au soleil On pourrait ne pas s'y aimer Le lundi au soleilOn serait mieux dans l'odeur des foins On aimerait mieux
suis à l'autre bout de cette vie. Là-bas, comme chaque jour, les dernières heures sont les plus difficiles. J'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés. C'est déjà la nuit. Le lundi au soleil, c'est une chance qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau. On serait mieux sur les routes le lundi au soleil. Oui, le lundi au soleil, on voudrait le passer à s'aimer. Le lundi au soleil, on serait mieux dans l'odeur des foins. On aimerait mieux cueillir le raisin, tout simplement ne rien faire le lundi au soleil.
ความตึงเครียดเพื่อการละใจที่สมดุลกับการฝึกโยคะและไทยเก๊กที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโยคะนำทีมโดยอาจารย์วีระพงษ์ไกรวิทย์ไทยเก๊กนำทีมโดยอาจารย์มงคลสิริวัฒน์เปิดสอนอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-260-1770-7ต่อ6206-6261และ6230ฝึกโยคะและไทยเก๊กเพื่อกายและใจที่สมดุล
เข้าสู่รายการช่วงที่3นะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับแล้วท่านวิทยากรในช่วงนี้นะครับท่านก็มาจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจอมรปานครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับวันนี้ท่านอาจารย์ก็มาปิดท้ายนะครับรายการของเราแล้วก็เป็นในช่วงที่ใกล้ปีใหม่ด้วยนะแต่ว่าในช่วงแรกนี่เราอาจจะคุยกันในเรื่องของอาจจะเรียกว่าขนมหรือว่าขนมปังนะฮะเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของขนมปังนะครับ
ค่ะ
ครับ
ก็จะกล่าวในที่นี้นะคะถึงวัฒนธรรมในเรื่องของการรับประทานขนมปังค่ะคืออย่างในซีกโลกตะวันออกหรืออย่างประเทศเราเนี่ยเราถือว่าเรารับประทานข้าวนะคะเป็นอาหารหลักนะ
ค
ะพอในซีกโลกตะวันตกเนี่ยก็แน่นอนนะคะทุกท่านก็ทราบว่าเขานิยมรับประทานขนมปังกันแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็ได้เกิดวัฒนธรรมที่ผสมผสานและเด็กรุ่นใหม่หรือพวกเราทุกคนเนี่ยก็คุ้นเคยกับการรับประทานขนมปังนะคะแต่ว่าจะกล่าวถึงว่าการรับประทานขนมปังที่เราเรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสนะคะหรือว่า French bread เนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันชนิดหนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าบาแกตค่ะนะคะบาแกตเนี่ยแปลตามตัวตรงๆเลยก็คือเหมือนกับคำว่า stick ที่แปลว่าเป็นท่อนหรือเป็นแท่งนะคะนะคะอย่างเช่นที่คนอังกฤษเนี่ยมักจะเรียกขนมปังบาเกตของฝรั่งเศสเนี่ยว่า French stick นะคะคือเหมือนกับเป็นแท่งลักษณะนั้นจริง
ๆครับ
เป็นแท่งยาวซึ่งถ้าพูดว่ารูปทรงโดยประมาณเนี่ยก็จะเป็นลักษณะยาวๆประมาณ2ฟุตได้นะคะ
ก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะฮะ
ค่ะหรือว่าจะน้อยกว่านั้นแล้วแต่นะคะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2หรือ3นิ้ว
ครับ
นะคะเวลาถือไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าถือท่อนไม้หรือไม้กระบอง
มันถือกระบองเลย
ใช่ค่ะค่ะก็จะมีการ์ตูนล้อบางครั้งเนี่ยจะเห็นวัฒนธรรมแบบคนฝรั่งเศสที่ว่าพอถือไปก็จะดีดไป
ครับ
บางครั้งเนี่ยจะใส่ถุงให้เวลาซื้อถ้าไม่ใส่ถุงนี่ก็คือถือไปเลยเป็นท่อนเหมือนท่อนกระบองจริงๆอ่ะนะคะ
ครับ
ก็เรียกว่าเป็นอาหารประจำวันแล้วก็เป็นชีวิตของคนฝรั่งเศสนะคะถ้าเทียบกันเนี่ยก็กล่าวกันว่าคนฝรั่งเศสจะรับประทานขนมปังมากกว่าคนอังกฤษ
ครับ
ค่ะแล้วก็ถือว่าขนมปังชิ้นหนึ่งเนี่ยอันนี้โดยประมาณสัก300กรัม
ค่
ะก็จะเป็นอาหารที่ให้พลังงานที่สำคัญแก่ร่างกายเพียงพอนะคะเพราะว่ามีโปรตีนมีธาตุเหล็กมีไขมันแล้วก็วิตามินบีโดยเฉพาะเลยที่สำคัญนะคะแล้วก็ถือว่าถ้าเป็นบาเกตเนี่ยหรือเป็นเฟรนช์เบรดอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะขนมปังที่มีไขมันต่ำนะคะก็จะไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่มีรสหวาน
ครับก็เหมือนก็ส่งเสริมสุขภาพด้วย
ก็ถือว่าถูกหลักโภชนาการ
ครับ
ค่ะค่ะแต่ว่าขนมปังบาเกตที่ชื่อบาเกตเนี่ยนะคะที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่มีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มใน
ครับ
นะคะค่ะ
ครับฟังดูนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเคยส่วนใหญ่จะดูในหนังนะครับที่ว่าเอาขนมปังที่ท่อนใหญ่ๆคล้ายๆกระบอกแล้วก็ดีไปเราก็จะไม่มากไม่รู้ที่มาที่ไป
ภาพนั้นค่ะก็ในแต่ละถิ่นของคือแต่ละย่านของเขาเนี่ยเขาจะมีร้านขนมปังที่ถือว่าความอร่อยเนี่ยคือความใหม่ความสดนะคะของผู้ที่ผลิตเนี่ยจะทำออกมาในแต่ละวันบางร้านเนี่ยจะทำกันถึงวันละ2หรือ3ครั้งเลยทีเดียว
ฟังดูก็คล้ายๆกับว่าแต่ว่าถ้าเป็นที่เป็นแท่งใหญ่ๆนี่ผมยังไม่เคยลองนะอาจารย
์
เพราะว่าเราก็เคยเห็นตามร้านขายขนมปังที่บ้านเราก็มีหลายร้านนะฮะแต่ว่ายังไม่กล้าซื้อครับ
ค่ะ
เพราะของเราจะชินกับที่เป็นก้อนเล็กๆ
ค่ะ
นะครับ
ค่ะ
งั้นเดี๋ยวฟังวันนี้นี่เดี๋ยวต้องหาเวลาไปลองดู
ค่ะ
นะครับ
ก็เวลาทานเนี่ยค่ะบางครั้งจะสไลซ์ได้นะคะคือเป็นชิ้นบางๆเล็กๆหรือไม่ถ้าเป็นคนฝรั่งเศสก็อาจจะใช้มือบีบทานได้เลย
ครับผม
ค่ะ
นอกจากขนมปังที่เป็นแบบนี้แล้วยังมีแบบไหนอีกหรือเปล่าคร
ับ ค่ะอีกชื่อนึงที่คุ้นเคยนะคะก็คือที่เราเรียกว่าครัวซอง
อ๋ออันนี้ผมจะคุ้นเคยมากครับ
ใช่ไหมคะค่ะที่มีลักษณะเหมือนเป็นพระจันทร์เสี้ยวนะคะอันนั้นก็จะเป็นขนมฝรั่งเศสอีกแบบนึงที่ว่าครัวซองที่ดีก็เช่นกันคือจะต้องมีเปลือกที่กรอบแล้วก็บางเบานะคะแล้วก็มีลักษณะของกลิ่นเนยเนี่ยที่หอมแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ามันสดใหม่ที่ออกมาจากเตาจริงๆนะคะ
ครับ
ซึ่งผู้ทำจะต้องมีความชำนาญแล้วก็พิถีพิถันอาจจะไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้นะคะแม้ว่าจะเป็นขนมปังที่ดูว่าเป็นธรรมดาเนี่ยนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าโดยวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเองคงจะต้องมีประสบการณ์ความชำนาญพอควรที่จะได้ชื่อว่าเป็นครัวซองที่อร่อยหรือไม
่ครับ
ค่ะ
แล้วอย่างครัวซองนี่เท่าที่เห็นมาเนี่ยก็จะมีหลายไส้ด้วยนะครับ
ค่ะ
ครับอย่างต้นตำรับของฝรั่งเศสเลยก็มีหลายไส้อยู่แล้วหรือเปล่า
ก็จริงๆแล้วเขาจะใช้เหมือนกับว่าเช่นเดียวกับบาเกตเมื่อกี้ค่ะจะเป็นทำเหมือนลักษณะเป็นแซนด์วิชได
้อ๋อครับ
คือใส่เป็นวางแฮมหรือเนยแข็งคือชีสเนี่ยไปด้วย
ค่
ะเพื่อที่จะให้เป็นอาหารมื้อหลักที่ได้คุณค่าครบถ้วนนะคะเข้าใจว่าอย่างนั้นค่ะ
ครับผมครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่อาจารย์เรียกว่าอะไรนะฮะ French bread
French bread ค่ะ
ก็คือขนมปังฝรั่งเศส
ค่ะ
นะครับ
ค่ะ
ครับและในโอกาสนี้นะฮะที่ ใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับเราก็อยากจะให้ความรู้นะว่าคนฝรั่งเศสจะเข้าอวยพรปีใหม่นี้จะอวยพรกันยังไงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นความรู้นะฮะเกี่ยวกับศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่มีคำว่าบองอยู่ด้วยซึ่งเราก็ควรจะรู้เป็นเซตนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาเป็นท้ายรายการด้วยการแนะนำ คำอวยพรนะครับงั้นเรียนเชิญอาจารย์เลยครับ
ค่ะในภาษาฝรั่งเศสนะคะหลายท่านก็อาจจะทราบแล้วก็ได้ยินคำว่าบองชูคือคำทักทายนะคะเหมือน good morning ภาษาอังกฤษแล้วก็บองซัวเมื่อตอนเย็นนะคะหรือบอนนูยนะคะอันนี้เป็นคำที่มาจากคำว่า good ที่แปลว่าดีเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ได้ยินบ่อยนี่คือบองโวยาชใช่ไหมคะที่เราจะเห็นตามป้ายประกาศอวยพรให้เราเดินทางโดยสวัสดิภาพ
คำนี้ก็กลายเป็นคำฮิตไปเลยนะครับ
ค่ะอันนี้เป็นคำที่ค่ะเอามาใช
้
ในภาษาเหมือนเป็นภาษาสากลไปเลยนะคะนั่นคือบงโวยาชแปลว่าให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะถ้าเผื่อเป็นการให้กำลังใจกันในการเข้าสอบหรือในการที่จะไปสมัครงานหรืออื่นๆที่จะบอกกันเนี่ยก็จะพูดว่าบงกูราช
ครับอันนี้เราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
่ค่ะ
ครับ
คือเป็นการให้กำลังใจหรือจะพูดเป็นลักษณะว่าบอนชองส์คือเหมือนกับภาษาอังกฤษพูดว่ากู๊ดลัก
ครับ
ค่ะนะคะวันเกิดก็จะบอกว่าบอนอานิเวกแซ
อันนี้จะค่อนข้างยาวหน่อย
ค่ะจะไม่ค่อยคุ้นอันนี้นะคะสุดท้ายถ้าในโอกาสที่วันปีใหม่ใกล้มาถึงเนี่ยนะคะเราจะอวยพรกันว่าบอนนาเน่
บอนนาเน่
บอนนาเน่ค่ะ
อันนี้ก็ใช้ได้โดยทั่วไปหรือเปล่า
ได้เลยค่ะ
คือถ้าผู้ใหญ่กล่าวให้ผู้น้อยผู้น้อยกล่าวให้ผู้ใหญ
่ค
ือได้ทุกสถานการณ
์ค่ะเท่ากับ Happy New Year ค่ะบอนนาเน่นะคะคำว่าอันเน่นี่คือแปลว่าปี
ครับ
ค่ะก็ขอ
เราก็เรียกรวมว่าบอนนาเน่
บอนนาเน่
ครับผม
ค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าวันนี้ท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังเนี่ยก็จะมีอีกคำหนึ่งนะฮะมาสำหรับพูดกันในช่วงปีใหม่นะครับนอกจาก Happy New Year หรือว่าสวัสดีปีใหม่สองภาษาแล้วก็อาจจะพูดกับเพื่อนหรือว่ากระซิบข้างหูแฟนก็ได้ว่าบอนนานี
่
ก็จะดูน่ารักไปอีกแบบ
ค่ะเป็นการอวยพรท่านผู้ฟังในโอกาสวันปีใหม่นะคะพุทธศักราช2552
ครับผม
ที่กำลังจะมาถึง
ครับ
ค่ะ
แต่ตอนนี้เดี๋ยวเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจนิดนึงนะครับว่าถือว่าเป็นตัวแทนอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะฮะอวยพรท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเรามาจนครบ1ปีนะฮะบางท่านอาจจะฟังมานานบางท่านอาจจะเพิ่งเริ่มฟังเพราะวันนี้ก็เป็นวันที่29ธันวาอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันขึ้นปีใหม่แล้วนะครับก็เรียนเชิญอาจารย์เลยครับ
ค่ะก็ขอถือโอกาสนี้นะคะอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือค่ะได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะคะในวันปีใหม่มีสุขภาพแข็งแรงและคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการค่ะ
ครับผมแหมขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ที่ท่านอาจารย์ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมรายการกับเรานะครับผมก็รู้สึกคิดว่าทั้งผมและท่านผู้ฟังก็รู้สึกซาบซึ้งนะฮะที่ได้มาฟังสาระที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาน้อยนิดแต่คิดว่าความรู้ที่ได้เนี่ยก็มากไปด้วยคุณค่านะครับแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายนะครับก็ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจอมรปานไว้ณที่นี้ด้วยครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมรายการของเราก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อาจจะพูดสั้นๆนะครับสำหรับในการในวันนี้นะครับว่าบอนนาเน่ครับ